Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa 1ffaa barumsa 29ffaa raajaa Muusee ba'uu boqonnaa 1 fi boqonnaa 2. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa waliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse, ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaan fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna wanne keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Macaafa tooraa seera uumamaa xumurree amma kitaaba ba'uu barachuuf kaanee jirra. Waaqayyo kitaaba bu'uuraa akka hubanne seera uumamaa bu'uura kitaabilee hundumaa isa ta'e ilaallee turre biyyoorraa nama uume hafuura isaa nuura isaa isa keessa kaa'ee namni nama ta'e fakkeenya Waaqayyootiin uumame Waaqayyoo wajjiin tokkummaadhaanii fi jaalalaan akka jiraatu akka isa uume arginee turre. Sabni Israa'el amma biyya Gibxitti jiraatu jalqabanitti ilaallee turre kakuu Waaqayyoo isaan keessa raawwate seenaa isaanii keessa raawwatame biyya lafaa ga'uudhaaf, biyya lafaa oolchuudhaaf, biyya lafaa hambisuudhaaf Waaqayyo seenaa isaanitti gargaaramuu akka barbaade ilaallee turre saba Israa'el jechuudha. Kana jechuun isaanii qulqulluu waan ta'aniif miti warra dadhaboo turan saba dadhaboo ture saba cubbamaa saba yakkamaa ture sana Waaqayyootti gargaarame biyya lafaa oolchuudhaaf biyya lafaa hambisuudhaaf karoorri suni karoora Waaqayyoo karoorfate ture. Ba'uu boqonnaa 1 lakkoofsa 1. Ilmaan Israa'el kanneen Yaaqoob wajjiin gara Gibxii maatii isaanii wajjiin imalan maqaan isaanii kanatti fuufeedha. Roobeel, Simoon, Leewii fi Yihudaa, Yisaakor, Zaabuloon, Biniyaam, Daanii fi Neftaaleemi, Gaadii fi Aseer turan. Sanyiin Yaaqoob walumaa galatti lakkoofsi isaanii 70 ture. Yooseef garuu biyya Gibxii ture. Amma Yooseef obbolaan isaa hundi du'an. Haa ta'u malee Israa'eloonni milkaa'anii akka malee baay'atanii turan. Lakkoofsi isaaniis baay'ee ol ka'aa waan tureef saba Gibxiif mootichi Gibxii isaan sodaachuu jalqabe. Macaafa ba'uu boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti mootiin haaraa gaarummaa Yoosefii hin beekne biyya Gibxiitti gara aangootti dhufe jedha sagalee Waaqayyo. Saba isaatii fi arga sabni Israa'el nurratti lakkoofsi isaa guddataa jira. Nurratti olaantummaa fidaa jiran kootta isaan irratti qora kootta isaan irratti qoroo taana. Akkana yoo godhuu dhiisne nurraa caalanii guddatu. Yoo waraanni ka'e isaan diinota keenya wajjin ni gurmaa'an nu waraananis. Kanaanis biyyattii dhiisanii ba'an. Kanaaf gooftaa isaan bulchu isaan irra ramaduudhaan humnaan isaan akka gadi qabu godhan. Nama isaan gadi qabu isaan irratti kaa'uudhaan jechuudha. Isaanis magaalota Pitoomii fi Raamsee magaalota kuufama Meeshaa fi Fara'oonii turan. Magaalonni Pitoomii fi Raamseen jechuudha. Magaalonni kunneen saba Israa'eliitiin ijaaraman jechuudha. Danuudhumaan warri Gibxii gadi isaan qaban. Warri Israa'el immoo caalaatti baay'atan lafa guutan. Kanarraa kan ka'e warri Gibxii jabeessanii isaan sodaatan. Sababiin kunis Waaqayyo saba Israa'el wajjin waan tureef hammeennaan gadi qabanii akka garbaatti saba Israa'elii warri Gibxii hojjisiisuu itti fufan. Suphee isaan qochisiisuudhaan, xuubii isaan tolchisiisuudhaan hojii garaagaraa lafa qonnaa keessaa hojjechiisuudhaan jireenya isaanitti hadhaa'e. Hojii kana hundumaa hojjechiisuudhaan isaanitti ni hammaatan warri Gibxoota jechuudha. Kana hundumaa kan dalagu gaarummaa Yoosef saba Gibxiidhaaf dalage nama hin beenne mootummaatti waan dhufeef kana isaanitti fide jechuudha. Amma Yoosef erga du'ee waggaa 300 dabre Faraoon kan biraa Gibxi bulchaa jira. Mootii isa gaarummaa Yoosef biyya Gibxiif hojjate hin raaffate bulchaa ta'e. Isaan gadi qabuu itti fuufe. Faraoon kunis saba Israa'eloonni akka malee dhiphisee garbootas isaaniin godhe. Kanarraan kan ka'e Israa'eloonni Waaqayyoo nurraanfatee jira jedhan. Isa abbootii keenyaaf saba guddaa isin godha jedhe sun karaatti hafee jedhanii yaaduu jalqaban. Garuu Waaqayyo waan tokko illee hin irraanfanne galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo bara fagoo dursee wanta isaaniif hojjetu yaada tola isaaniif karoorfatee isa raawwachuudhaaf hojii irra ture malee saba isaa hin irraanfanne. Dhugumaan Waaqayyo amanamaadha. Kakuusaas ni eega. Waaqayyo nu irraanfate namni haa jedhu malee jedheessi haa faarfatu malee Waaqayyo kakuusaa hin irraanfatu. Isa yaada saba haaraa uminsa kanii karoorfate isa waan ta'eef kana immoo raawwachuudhaaf tokko illee akeeka isa dura kan dhaabbachuu danda'u hin jiru. Saba haaraa nan ijaara, nan uuma kan jedhee dubbate Waaqa waan ta'eef kana karaatti hambisuudhaaf kan danda'u tokko illee humni hin jiru. Inni dubbatee jira. Innis kan inni dubbate suni ni raawwata magalanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoo yaadannu taanaan akeekisaa saba haaraa isa fayyisaan biyya lafaa keessaa ba'u dubbate maatii dullumaan qabataman filate. Kana raawwachuudhaan karoora isaa saba haaraa fayyisaan keessaa ba'u uumuudhaaf Waaqayyo wayitaa karoorfatu nama dadhabaa, maatii dadhabaa, maatii dullummaa keessa jiran Waaqayyo filate. Hojiin isaa dinqiidha. Abrahaam yeroo Waaqayyo isa waame umriin isaa 100 Yisaaqiin umrii kana keessatti argate galanni Waaqayyoof haa ta'u. Faraoon ba'uu boqonnaa 1:22 gubbaatti kanarratti mootichi saba isaa hundumaa abboomee ijoolleen dhiiraa warra birootaa hundumaa akka dhalataniin bishaan abbayyaa keessa buusan ijoollee dubraa isaanii immoo jireenyatti hambisaa jedhee mootichi Gibxii labse. Jalqabatti sanyii Israa'el balleessuudhaaf dhaloota Israa'el balleessuudhaaf warra deessitoota qopheesse. Waaqayyo immoo warra deessitoota sanaaf ogummaa kenne. Ogummaa sanaan Waaqayyo gargaarame saba isaa oolche. Lammaffaa immoo dhaloonni ilmi haaraa dhalate ijoolleen dhiiraa Israa'eliif dhalatan laga Abbayyaa keessatti haa darbaman jedhee labse. Ammayyuu Waaqayyo hojiirra waan jiruuf yaanni diinaa hin raawwatamu. Diinni dadhabbii Faraoonitti gargaarame saba Israa'el balleessuudhaaf haa yaadu malee yaanni diinaa hin raawwatamu Waaqayyo hojiirra waan jiruuf. Daa'imman dhiiraa hundinuu ajjeeffaman. Museen immoo haadha isaatiin kunuunfame eeggumsaa fi kunuunsaa Faraoonii jala guddate baajata mootichaatiin baajata Gibxiitiin Waaqayyoo gargaarame lola Waaqayyoo dinqiidha galanni Waaqayyoof haa ta'u sabasaa garbummaa keessaa baase. Si gargaaruudhaaf haadhas Waaqayyo hin rakkatu. Waan hundumaa gargaarame wanta yookiin haala jirtu keessaa akkuma saba Israa'el du'a keessaa garbummaa keessaa baasetti sillee si baasuu hin danda'a galanni Waaqayyoof haa ta'u. Museen ogummaa warra Gibxii hundumaa barsiifame ofii isaattis dubbiittis hojiittis nama danda'aa ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 7:22. Yesusitti fuufee waan baay'ee xinnoo irratti amanamaa kan ta'e waan guddaa irrattis amanamaa ni ta'a. Waan baay'ee xinnoo irratti amanamaa kan hin ta'in waan guddaa irrattis immoo amanamaa hin ta'u. Luqaas 16:10. Museen lafa gammoojjii sanatti fuudhee ilmaan lama godhate macaafa ba'uu boqonnaa 2:23. Yeroo kana keessa mootichi Gibxii du'e Israa'eloonnis hammeenna garbummaarraa kan ka'e mamii gara Waaqayyoos iyyan. Iyya gargaarsaaf gara Waaqayyo iyyan Waaqayyoo bira ga'e. Waaqayyoos boo'icha isaanii dhagahee kakuu Abrahaamii fi Yisaaqii fi Yaaqoobiif kenne yaadate. Waaqayyoos gara ilmaan Ibrootaa argee isaaniif itti dhimme. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoos boo'icha isaanii dhagahee kakuu Abrahaamii fi Yisaaqiif Yaaqoobiif kenne yaadate. Waaqayyoos gara ilmaan Ibrootaa argee isaaniif itti dhimme. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'allee Waaqayyoo siif ni dhimma. Haala jirtu keessaa si baasuudhaafi Waaqayyoo danda'aadha. Kanaaf isaaf ati amanamaa ta'i. Isaaf amanamaa haa taanu. Dhaggeeffattoota keenya waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyoo sinaa eebbisu. Milkaa'a Waaqni hundumaa danda'u fuula isaa isin irratti haa ibsuu. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8425 irra deebi'aa 9444-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo gargaaraa.